Dos Records. Яу. Шумақтап әуендерді шыжасамын ойымнан, өзге деген ойларды ұмытқам мен баяқта. Білесің бе саған деген әуенім бұл шынында, сені сағынғасын ба, жүрегім қан жылауда. Я, мендегі армандардың біреу сен, сенімен қайта қосылып бәрін басынан бастасы мен және сен, екеуміз ғана кетіп қалсақ ешкім білмейтін жаққа. Шынымен де жаным жалғыздықта мен шаршадым, жанымдағы жарақатым ұлғая бастады. Сенімен бастағым келет жаңа өмір тағы, алайда болмайтын затты мен армандадым. Қазіргі күйім мүлдем ешкім түсінбейді. Я, түсінбейсің сен де менің армандаған ойымдағы ойларымды. Түсінбейді ешкім ешқашан да мендегі жанымдағы жарақатым. Жүрекке әмін жүрмес, бағындыра алмайсың. Тағдырдың сынағына жаным ешқашан қарсы шыға алмайсың. Де менің әлі сенімен қоштасқаным, сол уақыттан бері мүлдем хабарласпадық. Екеумізде қалдық екі жаққа бөлініп, біздің сезімдер қалды мане сөгіліп. Қаншама сұрақтарым қалды саған қойылмаған, өзіңе арналған әуендерім де жойылған. Өзіңе деген сөздерім тіпті қазір суыған, достарыңды тықпалама кінәлі сенен болған. Қандай жалыққан шығарсың, я, жалғыздықтан. Сол себепті жүрегіңнен басқа жан орын алған. Маған деп айтқан сөздерің оған да айтылған, маған арнаған жеріңді бәлкім ол тесіп алды. Я, артық кеттім білемін, кешірші мені. Өткеннің бәрін есімнен шығар алмадым енді. Қарғы сатқы менің жүрегім қайда қалғаны, сезімдердің бәрі жай ғана ұмытылады. Жүрекке әмір жүрмес, бағындыра алмайсың. Тағдырдың сынағына жаным ешқашан қарсы шыға алмайсың. Өткенімді қайтарып алғым келеді, алайда болмайтын затты арманда. Алла тағаламыз бізге өзіміз көтере алатындай ғана сынақты береді. Ал біреулер соған да шыдамай түңіліп жатады, бірақ солардың қатарында мен де бар секілдімін.